Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Magnus og en gjest. Dette Pia. På syke. Ja, det fint. Anyway, vi back to basics, holdt jeg på å si. Back to, tilbake til start. Ja, det var denne serien Trine Biter som nettopp publisert. Og Trine, vi nå på Ullevål sykehus, inne hos Trine I, på hennes enerom. Og hun, da jeg møtte henne I gangen, så var du full av gråt, Trine. Hva var det som hadde skjedd?
Jeg var blitt sendt bort til en undersøkelse, en ultralyd. Og så sa legene og sykepleierne der borte at det ikke nok med at jeg skulle til en ultralyd. Jeg skulle da få foretatt et inngrep som heter å få lagt et nefrostomikateter, som at man skjærer hull I siden på deg og legger en slange rett inn. Det fryktelig vond prosedyre som jeg har vært ute for en 6-8 ganger før, slik at jeg de siste gangene har valgt å be om noe som heter anestesistøtte, altså at man skal få hjelp til å sove eller hjelp til å få veldig god smertelindring. For merkelig nok så ikke det en del av prosedyren at man trenger det. Det liksom bare lokalbedøvelse, og for meg ikke det nok.
Dette vi skal bare kort fortelle litt om hva podcastserien Trine I biter handler om, som jeg da også produsent for I mitt selskap Tid og Lyst. Det en serie vi har jobbet sammen med Anne Hoskold Haugen med I et år vel, det nå? Kan ikke du kort fortelle hva, for det ditt initiativ, du hadde egentlig tenkt å skrive bok, og så ble det gjort om til en podcastserie, støttet av Fritt Ord, og de sa yes, go, lag podcastserie. Den ble nå lansert I forrige uke. Hva var målet ditt? Hva ville du med den serien?
Jo, jeg starter jo først med å ha en masse erfaringer og få en masse erfaringer som kreftsyk på sykehuset. Men først trodde jeg bare at jeg hadde uflaks, og at det var bare ting som skjedde meg som var litt uheldige. Men etter hvert begynte jeg å se et mønster, og jeg begynte å se at dette gjaldt mange flere enn meg selv. Og dermed så kom det fram et sterkt ønske om at jeg ville dele dette med noen. Og jeg ser tre linjer som vi prøver å få fram I podcasten. Det ene det at helsevesenet vårt reproduserer ulikhet. Og sånn var det vel ikke ment.
Hvordan det?
Reproduserer ulikhet?
Jo, at det veldig, veldig vanskelig å hevde seg I et helsevesen der du på en måte blir en pakke. Eller du blir et organ derav titelen Trine I biter på sykehuset så blir jeg en tarm et bryst, en nyre så jeg blir stykket opp I biter samtidig som jeg blir behandlet av et helsevesen som også I biter de også organisert I øyeavdelingen og gastroavdelingen og
silo-spesialiseringen
nemlig og dette blir da på en måte spesialiseringens pris det at ingen ser helheten slik at man blir aldri behandlet som nærmest et helt menneske man blir behandlet bare som et organ
Du, jeg må bare spørre deg, Magnus, da, det Trine sier, det vel ikke, jeg bare nå prøver å lete bak I hjernebarken min, dette pasientsystemet, altså, du sitter jo I en slags ledende posisjon I helsevesenet, om enn I den mentale, på den mentale siden, men du kjenner vel til det Trine snakker om her?
Med spesialisering, ja. Ja, jeg tror på en måte at...
Det pasientjournalsystemet og personvern og alt det greiene der kan du sikkert fortelle litt om.
Ja, men akkurat det hun snakker om nå med indeling I spesialiteter, så tror jeg at det akkurat når det gjelder kreft og I somatikken, at det et felt der tror jeg vi skiller oss ganske mye. Altså jeg tror det på en måte... Ja, altså jeg tror de har et større problem sikkert også fordi at de... høyspesialiserte avdelingene der såpass avanserte i sitt lille snevre område at det sikkert er vanskelig. Altså,
ja, det er vanskelig å få en helhet, og vi skal snakke mer om hva det gjør med et menneske, men jeg hadde bare lyst til å spørre deg om dette med, har man ikke prøvd å få til et sånt pasientjournalsystem som liksom spenner over...
Ja, det kommuniseringen. Ja. Jo, det er mitt poeng, var egentlig bare dette her med, og det å se hele mennesket i en psykisk helse, når det gjelder organisering av psykisk helsevern, så bør vi klare å lykkes med det overalt, egentlig, tenker jeg, i større grad, fordi vi er ikke avhengig av helt høyspesialiserte apparater og selve arbeidsformen vår er jo samtalen som er hovedinstrument, så der bør man kunne lykkes med veldig mye. Men når det gjelder journalsystemer og det med at man skal kunne ha fri flyt av kommunikasjon og sånn, så har det vært tekniske utfordringer der, ja.
Ja, det har vært i mange år.
Ja, som man har prøvd å løse i mange år, ja.
For det jeg tenker, det Trine jo har opplevd, er at folk snakker jo ikke med hverandre. Det er jo du som må gjøre all snakkinga for alle legene og på alle nivåer, liksom.
Ja, altså jeg er jo helt overrasket over at ingen i Norge har bare tatt på seg en hatt og bestemt at alle helseforetak skal bruke samme journalsystem. Fordi hvis man da er så uheldig og er på ferie og blir syk i feil helseregion, så slår de jo personnummeret ditt og finner bare en stor blank hvit skjerm. Og det ser ikke ut som det feiler deg noe som helst. Og dermed så sitter jo du og er avhengig av at du er ved dine fulle fem når du er blitt syk. Og kan forklare hva det er som er problemstillingen. Mens derimot, hvis du var bevisstløs, hvis du var dement, hvis du har andre utfordringer med språk og så videre, så ville du jo kunne misse noen vitale opplysninger. For eksempel hvis du var allergisk mot noe, og derfor absolutt ikke skulle få den og den type medisin.
Ok, som sagt, da, denne historien til Trine ligger jo nå ute på Spotify i hvert fall, så den kan jo folk høre. Og det vil jeg anbefale, for det er en heftig, sterk historie. Og det som er jo så, håper jeg, kult oppi dette er jo at du, for du var arkivar, var du ikke det? Så du har jo spart på absolutt alt.
Ja, jeg er jo utdannet arkivar da, sånn at jeg har jo spart på absolutt alt. Og du må jo liksom utvide boligen din for å få plass til alt det du får, og helst på å si, hogge ned en hel skog for å lage trærne til, som skal bli papiret du får tilsendt alle brevene på også. Så det er enormt og massivt det man får tilsendt, og vanskelig å håndtere og stå imot, og derom mener jeg at det reproduseres ulikhet.
Ja, du skal være frisk for å bli syk.
Ja. Fordi det er veldig mye å holde styr på.
Ok, da skal vi gå dit hvor det er aller mest skummelt og aller mest smertefullt. Nå skal vi gå til døden. Og det er kanskje noe av det mest skremmende vi kan snakke om, Magnus.
Kanskje? Ja. Ja, for det, i denne sammenhengen så er det en litt sånn tema, også dette frykten og det at man omgår og har døden som tema.
Vi har sånn berøringsangst, kanskje spesielt i Norge. Jeg tror jeg innbiller meg at det er at man er mer vant til andre kulturer.
Ja, og jeg tror det er riktig, altså at man skaper institusjoner som klarer å holde døden litt på avstand gjennom å skape en annen type, gjennom å gjøre det om til andre type temaer, gjennom å profesjonalisere språk og begrepsbruken rundt det, så er det helt klart en slags, mange vil hevde at det ligger en ganske stor berøringsangst i det også, i den profesjonaliseringen og ja, byråkratiseringen.
Ja, for det er noe med det. Man kommer jo på sykehus for å bli frisk, men man kommer liksom ikke unna at man en gang også skal dø.
Nei.
Og før i tiden så var det jo sånn, da lå man på syning i 3 døgn og sånn, for at folk skulle komme og si adjø og sånn, men det, vi har liksom pakket døden, vi har pakket døden helt vekk. Det er som om vi ikke vil ha noe med den å gjøre.
Og så er det jo de fleste vil jo være enige at det å bli møtt på den smerten man står i, uansett hva det er, hva slags smerte man står i, at det føles godt når noen andre anerkjenner og ser den smerten man står i, så er jo, gjelder jo det også dødsfrykten hvis man står veldig nær døden, selvfølgelig. Og da kan jo den, det være, føles veldig kaldt da, ikke bli møtt på det, den reelle frykten man står i.
Og så er det jo da sånn, da, det er så rart å sitte her med sånn mikrofon og intervjue og liksom lage en reportasje. Jeg skulle ønske vi hadde sittet i studio, men det gjør vi ikke, men ja.
Hvorfor det tenker du at det skulle...
Nei, fordi jeg, nå føler jeg meg som sånn nyhetsreporter.
Åja, nei. Nei, det du må tenke på at dere var snille som kunne komme hit og sånn, ellers hadde vi ikke kunnet ta det opp i dag.
Ikke sant, ikke sant.
Så jeg er bare glad for det.
Ja. Jeg er glad for, veldig glad for å høre. Så er det jo sånn at ingen vet hva morgendagen bringer, og ingen vet, vi vet jo ingen av oss egentlig hva det neste kvarteret har å by på. Men hvis man skal drive sannsynlighetsberegning, så står du nærmere døden enn det både Magnus og jeg gjør akkurat nå. Hva slags forhold har du til det? Har du beveget deg inn i de tankene og følelsene?
Ja, jeg tror jo at jeg har det for egen del. Men jeg føler jo at jeg har gjort masse sånne praktiske ting som jeg vet at du tenker at vi ikke skal snakke så mye om, men for meg som er da en arkivar og en slags praktiker, så blir det jo på en måte viktig det med å liksom gjøre seg klar. Jeg har drevet å rydde hjemme for eksempel og kaste sånn at barna mine skal slippe å gjøre mye av den jobben. Jeg har skrevet testamentet, jeg har skrevet på en måte en slags gang i hvordan jeg kunne tenke meg å ha hatt en seremoni, og hvordan jeg kunne tenke meg å bli begravet og så videre, som jeg tenker at kan være lettere fordi jeg har barn som er veldig unge i livet, så kan det være lettere for de å slippe å skulle ta stilling til en masse spørsmål, fordi jeg opplevde det selv i forbindelse med at min egen far omkom i en ulykke, så var ingenting klart. Han hadde jo ikke planlagt å dø. Så vi fikk jo dette liksom midt i fleisen og skulle ta stilling til ting som vi aldri hadde tenkt at det var nødvendig, og som vi egentlig ikke visste opp og ned på. Da var jo vi i 40-årene, jeg og søstrene mine. Og selv da ble vi liksom på en måte slått veldig ut av det med døden. Så derfor så tenker jeg at det for meg har vært viktig å prøve å gjøre ting enklere praktisk. Og da kommer, hvis vi kommer da inn på følelsene, så tror jeg at det er det som er verst for meg. Det er å vite at jeg skal dø fra mine barn mens de er unge i livet. Det synes jeg er vanskelig. Kanskje mer vanskelig enn at jeg skal dø fra meg selv, hvis man kan si det sånn. Men det med de, det synes jeg er vanskelig. Ja, så blir man jo på en måte her på en, selv jeg er på en kreftavdeling, jeg vet at mange folk dør rundt meg på en måte på avdelingen, men det blir aldri sagt. Det blir ikke snakket om selv her på en måte.
Det gjør det ikke?
Jeg opplever ikke det. Jeg opplever ikke at det blir snakket om her.
Men har du, har jo blitt kjent med sannsynligvis mange andre pasienter og så...
Ja. Pasienter er blitt kjent med, og vi kan jo snakke om det oss imellom, men jeg føler på en måte at de profesjonelle helsearbeiderne ikke egentlig snakker om det. Fordi de hele tiden vil finne løsninger for at du skal leve lenge. Ikke sant? For deres spesialisering er jo at de er blitt så ekspert på et eller annet bitte lille organ i kroppen som kan gjøre at du kan leve bitte litt grann lenger. Og det er deres prestisje knyttet til. Og hvis du dør, så er jo... Ja. Så derfor så vil jo de på en måte forfølge dette veldig da. Så selv på en sånn avdeling som det her vil jeg si, at det er veldig lite snakk om døden, og det er jo på en måte merkelig.
Ja, er det ikke det? For, vel, nå skal vi nå, deg, du, Trine.
Men jeg vil jo ikke direkte kritisere dem, for her jobber det ekstremt mange dedikerte mennesker som bruker sin tid og mer enn det, og som jobber langt utover det man kunne forvente med å prøve å skape trygghet for oss patienter. Så jeg vil ikke kritisere de for det, men jeg tenker at det et strukturelt problem at vi i samfunnet så lite gode til å snakke om døden. Og dermed så blir jo det, smitter jo det over her også, vil jeg påstå.
Jeg må prøve å sette meg litt nærmere, hvis det greit for deg.
Ja, ja.
Fordi, igjen da, altså, som du sa, det veldig rart at ikke man her på en kreftavdeling snakker om døden. Hva skulle du ønske deg rundt det?
Jo, jeg skulle ønske meg på en måte rundt det at vi ga... Altså, man vet jo at legerne veldig, veldig redde for å gi prognoser, fordi de prognoserne har vist seg å ikke stemme, eller de blir på en måte... Ja, hva skal du si? De blir på en måte... De blir holdt til den, så sier du, jeg levde dobbelt så lenge som du sa, eller hvorfor levde ikke mora mi lenger når du sa at hun skulle leve lenger? Derfor tror jeg legerne er blitt veldig, veldig redde for å komme med prognoser. Og dermed så synes de nok at hele debatten om døden er vanskelig. Men jeg kunne ønske meg at man i hvert fall liksom toucher borti det og snakker om det med, er du på en måte klar? Har du skrevet testamentet hvis det behov for? Har du laget fremtidsfullmakt hvis det behov for?
Nå tror jeg at jeg skal ta blodprøver.
Ja. Det blir jo en veldig interessant episode det her.
Det skal jeg ikke så si. Det skal du i hvert fall ha. Det mangler ikke på fart og liv.
Men da vet jeg, skjønner dere at det reelt liksom.
Jeg kan bare si til sykepleierne at båndet går.
Ja.
Du må gjerne snakke altså.
Ja, dette er Lucia, hun er et unikum.
Lucia, for et fantastisk navn, wow! Lucia, vi har akkurat snakket om myter, Magnus og jeg. Lucia, det jo et nydelig. Det lysbæreren, det ikke det?
Skytshelgen for øyesyke og blinde.
Ja, men Lucia var ikke hun.
Det betyr lys, egentlig.
Det betyr lys, ikke sant? Det betyr lys. Det betyr lys for en fantastisk for et besøk.
Det passer godt til deg.
Takk
skal du ha. Du sprer lys og glede. Nei, men alternativet hadde jo vært å avlyse, sant? Og det liksom, synes jeg jo dumt også.
Avlyse?
Dette. Hvis ikke dere kunne komme hit, så hadde jo på en måte jeg måtte avlyse.
Ikke tenk på det.
Og da blir jo det liksom, hadde jo det vært dumt, så da er det heller interessant å lage en interessant...
Men, ja. Hva er det
men det jeg sitter og påstår nå da her,
ja.
Det er at jeg sier at det er litt rart at selv på en kreftavdeling som dere er, og vi er, så snakker vi veldig litt om døden.
Ja, det er sant.
Og det synes jo jeg på en måte er litt rart når egentlig mange av oss har et bein i grava, holdt det på å si, og så handler det selvfølgelig alltid om å leve lengst, og det vil jo vi alle sammen, så det er ikke det jeg sier at jeg vil dø, men det kunne jo bare vært greit å på en måte snakke litt mer om det, likevel.
Snakker du med døden om med dine pasienter, Lucia?
Hvis de ønsker det, og hvis det et behov de har. Der folk så forskjellige som folk kan være. Noen har et veldig stort behov for å snakke om døden, og for andre så er de mer opptatt av å snakke om livet og er litt sånn at alle dager frem til det så skal vi leve, liksom. Så det... Veldig varierende.
Ja. Hvordan synes du det er å snakke om døden da? Hvis noen sier, jeg vil gjerne snakke med deg, men nå skal jeg dø, og sette seg ned ved siden av?
Jeg har et veldig naturlig forhold til at døden er en del av livet, så jeg synes det er helt greit å snakke om. Og så har jeg full forståelse for at det er noe som folk er veldig opptatt av da, når vi er i en sårbar situasjon.
Men for det er det mye frykt?
Ja, det er det jo. Veldig mye. Helt klart.
Hvordan takler du det da? Altså når, hvis det er gråt og frykt og...
Det er jo det. Altså man må jo, uansett hva folk står i, så føler jeg at det er viktig for dem å oppleve at man tør å snakke med dem som normale mennesker.
For det er
man jo tross alt, og så føler de ofte at resten av samfunnet, i det de er blitt kreftsyke og har fått det stempelet på seg, så at man liksom da ikke blir snakke til på den samme måten. Og at folk ikke tør å stille disse spørsmålene eller åpne for den samtalen. Og at noen synes det befriende at liksom, uansett hva du sier nesten, så kan du ikke si noe galt, fordi at bare i kraft av at du tør å stå i den samtalen da, med folk, at det gir dem veldig mye. Men for meg så er det mest interessant å høre hva pasientene tenker på selv da, og hva de er opptatt av.
Det skal vi skal snart dit, men nå skal du få tatt noen, du skal ta noen blodprøver.
Hva? Skal du ta det på vapen?
Ja, jeg gjør det.
Hva det. Hvorfor skal dere ta blod nå?
Nei, det fordi at legene har en stor interesse av å se hvordan utviklingen går. Hva gjelder nyrene
dine?
Det det.
Det Lucia sier, Trine, eller gruer du deg til å ta blod nå?
Nei.
Eller miste blod? Du sa ikke ta den, du skal miste.
Nei, jeg gruer det ikke. Men jeg tenker bare at liksom, det hun sier jo på en måte en veldig respekt for de pasientene hun har å gjøre med. Så hun sier hun snakker med dem hvis de interessert i å snakke om døden. Mens det jeg nesten nærmest sier at vi skal alle snakke om døden.
Og derfor vi her.
og det blir jo på en måte en annen posisjon, ikke sant? Sånn at hun har jo da i dette tilfellet eventuelt større respekt for de hun har å gjøre med da. Men samtidig så tenker jeg at hvis det hadde vært mer naturlig for alle i samfunnet, så hadde det jo vært lettere. Og det var laget en stortingsmelding eller en NOU som heter På liv og død, som nettopp skal si noe om hvordan man skal for eksempel ha det man kaller palliativ behandling i Norge. Altså hvordan folk skal ha det på det siste, de som på en måte rekker å ha et sykdomsforløp, altså de som ikke omkommer i ulykke og så videre. Og der er man jo veldig uenig. Der finnes det jo to fagmiljøer i Norge, der det ene fagmiljøet mener at vi kan ha det som vi har det, og det andre fagmiljøet er inne på det som Lucia nærmest snakker om, at de vil helst snakke om livet. At det på en måte handler om livet like mye som det handler om døden.
Men fordi det jeg da lurer på, når du sier at det ikke snakkes om døden, har du spurt? Har du bedt om å få snakke med noen om din egen død?
Nei, jeg må jo bli litt svarskyldig for det. Jeg har nok ikke egentlig bedt om det. Men jeg tror jeg hadde ventet liksom at noen skulle komme og si at de ville snakke om det.
Nå er jeg her.
Ja, ikke sant? Det veldig bra. Da kan vi få snakke om det. Ja. Nei, men det nok litt sånn at jeg har ikke på en måte bedt sykepleiere om å snakke om det. Så hvis ikke på en måte de har gjort det av seg selv på en måte da, sant?
Nei, men de har jo respekt, de venter på at du skal ta initiativet.
Nemlig, åpenbart.
Altså, men jeg har ikke den respekten.
Det må jeg huske på til en annen gang. Men derimot så er det jo da sånn at medpasienter kan man jo snakke med.
Gjør dere det? Gjør du det?
Jo, jeg gjør det.
Hva snakker dere om?
Jeg stormer jo ikke inn og snakker om døden før jeg har hilst på de, liksom. Jeg må jo bli kjent med de først. Og da kan vi jo snakke om tidsperspektiv, hva vi ser for oss fremover, hvordan det skal bli, hva på en måte prognoser man oppfatter at man har fått likevel da, det tross for at legerne ikke vil si det rett ut.
For dere er ganske flinke til å tolke signaler, kanskje?
Ja, det vil jeg si at man er. Og man skjønner jo også når det begynner å gå nedover på en måte, når det er organ som sliter. Så begynner man jo å forstå at det ja, at det påvirker lengden av livet man kan ha, man kan se for seg.
Hva ser du for deg da? Nå, etter dagen i dag?
Nei, hvis jeg skal være helt ærlig, så ser jeg for meg at hvis jeg lever 1,5 år til, så har jeg heldig. Ja. Fordi nå i det siste har det vært så mye, og liksom det ene etter det andre organet sliter. Fordi når på en måte kroppen har kjempet lenge nok, så er det veldig mange funksjoner som da blir under press. Så blant annet bare de siste ukene hadde liksom, har jeg låget på sykehus i 4 uker sammenhengende.
Men si meg, hva hvis legen nå senere i dag sier at Trine, nå snakker vi dager, uker?
Ja, da ville jeg jo tilkalt barna mine som det første. Og så ville jeg jo prøve å snakke med de om de tingene som de hadde hatt å snakke om. Og så har jeg tenkt på en ting når det gjelder det med barna mine, og det er det at jeg har da unge barn som er bare så vidt blitt myndig. Og så tenker jeg at de er så unge at de kan risikere å bli, for eksempel ønske å gå i terapi når de er 30, la oss si det da. Og så kommer de på at egentlig er de kjempesur på mora si, fordi at jeg har gjort et eller annet som ikke var bra. Så da har jeg sagt til de begge to at det er lov å være sur på meg selv om jeg er død.
Det er helt innenfor å være sint på en som er død.
Ja. Og det tror jeg er veldig viktig, fordi at jeg har selv følt at det har vært så vanskelig. Jeg har vært det i et tilfelle før, og da synes jeg at det kunne jeg jo ikke tillate meg å være, for vedkommende var jo død og kunne ikke forsvare seg. Men jeg tenker at det er viktig å tenke på at alle har sin historie, og hvis det er sånn barna mine sin historie er at de er sinte på meg, så må de få lov til å være det.
Og det, da skal vi over til huspsykologen igjen, fordi nå er vi jo rett inne i ISTDP, eller inne i dette med å tillate seg selv å føle det man faktisk føler. Man kan fort havne bort i krøll med psyken hvis man for eksempel da, går og bærer på raseri eller sorg rundt dødsfall, altså ja, morfar.
Ja, og det at mange kan oppleve gjennom kriser som alvorlig sykdom eller faktisk død, at man har sine viktigste samtaler akkurat rundt de stundene der, det er veldig vanlig.
Ja, ikke sant? De viktigste samtalene kommer når man vet at døden står.
Det er det. Og med syken vår hvor det presser seg på en forståelse av at de store spørsmålene som har ligget der uavklart over lengre tid, at tiden er kommet til at de må enten få spille seg ut, eller nå eller aldri. Og at det er de store spørsmålene da, som de kommer veldig i forgrunn.
Men jeg bare tenker på barna til Trine, som om kanskje 10 år går i terapi og kjenner på et raseri i forhold til Trine, fordi hun gjorde sånn eller ikke gjorde sånn, eller altså, ja. Jeg har kjent på masse raseri. Altså, jeg har jo vært sint på min storebror som døde, fordi han døde. Eller på mine foreldre som ikke gjorde, altså.
Du snakker jo om en plutselig.
Nei, ja, jo da, men likevel, altså, i et langt løp så kan man vel også, det er vel en mulighet for at barna hennes også bærer på følelser som ikke er, hva skal vi si, i anførsel seg en stueregne. Altså, du skal bare føre kjærlighet og sorg, men raseri er ikke lov. Ok, nå vil du si av hit, skal vi se. Nå skal vi slippe til sykepleieren her. Vi kan ta en liten pause og så bare la Lucia få sjekke det hun må sjekke.
Jeg tenker i hvert fall at det er jo i hvert fall sånn i alle amerikanske filmer at plutselig den store samtalen skal tas ved dødsleie.
Jeg bare tenkte på dine barn, hvis de en gang om 10 år kommer i terapi og har lyst til å være sinte på deg, så er det lov.
Ja, og så har jeg på en måte gitt de lov. For jeg har på en måte, vi har på en måte snakket om det, så har jeg liksom sagt at er det noe dere har lyst vi skal snakke om? Noe som har med oppveksten deres, livet vi har hatt sammen, valget jeg har tatt som har vært dårlig for dere, og så videre. Men da sier de bare, de vet ikke, nei, de har ikke noe å klage på, de kommer ikke på noe. Men så tenker jeg at det vil være nettopp om 10 år når de går i terapi, eller hvis de sitter med en god venn og snakker sammen og kommer ned i dybden på saken, det er vel nettopp da de vil komme til å ha behov for å lette på trykket, for å kalle det det da. Og når jeg da også på en måte har sagt at det greit, det må dere gjerne gjøre, dere må gjerne være forbannet på meg for noe jeg gjorde, men som vi aldri rakk å snakke om.
Det var det, det
ja, riktig, riktig.
For jeg bare tenker på andre som sitter og hører på, som kan kanskje kjenne på raseri mot en død mor eller far eller bror. Altså, det er, jeg har bare lyst til å gi dem lov til å kjenne på raseri.
Ja, og hva skal man si for noe? Altså, de komplekse følelsene som man har overfor din aller nærmeste blir jo også mye lettere å bære hvis bånda av kjærlighet ligger der i bunn. Så jeg tenker alt man kan gjøre for å uansett pleie den delen av relasjonen da, til den døde vil jo gjøre at de komplekse følelsene som skal komme opp senere er jo mindre truende. Hvis man følte på bunnen når alt kom til alt, så hadde vi en sterk og kjærlig relasjon. Så det mange føler nok, det er nok et større problem for de som føler at det var et tvetydighet der. Var jeg ordentlig elsket? Var det et eller annet
Eller elsket jeg henne nok?
Ja,
det kan
jo også være en, ikke sant?
Var jeg flink nok som sønn eller datter?
Alle de temaene der som altså, berører den helt sånn grunnleggende tilliten til relasjonen, at den faktisk hadde stor nok verdi da, for det man egentlig ønsket. Men det der med det jeg sa i sted, det handlet egentlig bare mer om det med plutselig dødsfall, at det da er et større sjokk for systemet. Nettopp fordi at den forberedelsen ikke, man får ikke gjort den.
Nei, ikke sant.
Ja.
Det var jo det du opplevde med faren din, Trine. Men nå er det jo en helt annen situasjon. Du har jo hatt lang tid på å forberede dine barn og deg selv på det. Ja, hvordan, jeg bare kom til å tenke på, du har jo også laget ferdig en spilleliste til begravelsen din. Skulle du fortelle litt om hvilke låter du har valgt? Og hvorfor?
Ja, nei, det var vel også et uttrykk for at jeg skulle ønske å gjøre guttene mine sine bestemmelser litt enklere. Fordi at det blir så mye igjen man må ta stilling til. Og så tenkte jeg vel at jeg kunne tenkt meg en humanistisk seremoni. Og det er kanskje ikke så lett på Vestlandet. Så der er det ikke så mange som på en måte er utdannet eller godkjente som sånne seremonimestre. Og da måtte man på en måte kanskje ha laget seg en seremoni selv, basert mye på musikk. Og jeg har opplevd veldig mange begravelser jeg selv har vært i opp gjennom livet, at musikken er der man hviler i en begravelse. En begravelse er en ekstremt slitsom affære å være i. Og jeg synes at hver gang det blir snakket, da er det jo et minneord, da er det jo en eller annen som snakker om vedkommende som er død. Og det er beintøft, synes jeg, å høre på. Men så kommer det alltid et musikkstykke eller en sang som man kan hvile i. Og det har gjort at jeg har syntes at det har vært så viktig å ha noen alternativ i forhold til egen begravelse. Og da har jeg jo typisk valgt filmmusikk da.
Ja, jeg så Ennio Morricone er du glad i?
Ja, fordi han har laget mange filmmusikken til mange store filmer. Så det ville jeg gjerne hatt noen musikkstykker med han. For eksempel noen fra den filmen som heter Once Upon a Time in America. Og så er det et annet stykke som jeg vet brukes ofte, som mange ville kjenne igjen, som heter Gabriels Obo, som også egner seg veldig, veldig godt, synes jeg, i en sånn type seremoni eller begravelse generelt. Og så kan man jo liksom gå videre på lista, og jeg har jo mange, men jeg føler i hvert fall at det er viktig å si at for meg så er i hvert fall musikk viktig for å slappe bare litt i en begravelse.
Jeg har også lyst til, det er jo en sang som jeg vet Anne fikk kjøpt ut rettighetene til. Sting. Hva var det den?
Ja, det er sånn at Sting er jo en velkjent artist, og han har jo laget mange flotte sanger, og han har en sang som heter Fields of Gold. Så er det en norsk tekstforfatter som har skrevet den om eller fått rettighetene fra Sting til å gjendikte de til nynorsk. Og han heter Kjell Inge Torgersen. Og han hadde gjort det med akkurat den sangen, og den heter da Aks av gull. Og det at den på nynorsk, det tror jeg, det liker jeg. Ja, jeg må bare samle meg litt.
Du vil huske meg når en vestavind stryk deg gyllene aksa. Du la sol ved sol der og skin sjalu mens vi går på gyllene veng og tok sin kjære med for å sjå ei stund på det gyllene aksa i hans mjuke fann sank hun ned og han blei ei gyllen eng. Jeg ga aldri lov.
Ja, jeg husker teksten litt. Jeg er nok litt sjør for å ha satt litt mye i dag. Faktisk ikke så ofte jeg griner. Det er litt deilig å grine og få ut litt fortvilelse. Kanskje griner vi altfor lite i samfunnet vårt.
Det er jeg den første som skriver under på, for jeg griner hele tiden. Jeg har grått mye av
Men i hvert fall den teksten til Aks av gull, den er som sagt på nynorsk, og så det første strofa den er sånn at du vil huksa meg når en vestavind stryk deg gyllene aksa. Og det synes jeg er så veldig fint å tenke på. At da er man jo på en måte, man blir huska av folk i fremtiden gjennom ting de ser, eller lukter, eller ting som på en måte minner de om vedkommende da. Og sånn er på en måte hele resten av sangen også. Så den egner seg veldig, veldig godt. Og i den podcasten, radiodokumentaren som er nevnt tidligere her, som heter Trine i Bita, der får man høre et lengre utdrag av akkurat den sangen, en vakker sang, som Kjell Inge Torgersen var veldig vennlig og lot oss bruke mot at vi støtter kreftomsorg i Rogaland. Og det synes jeg var en veldig flott gest av han å gjøre.
Jeg tenker på en ting. Jeg skulle ønske du kunne legge ut sangene dine på en offentlig spilleliste på Spotify. Hadde ikke det vært noe?
Jo, det har ikke noe problem. Det kan jeg godt gjøre.
Ja. Jeg har så lyst til å høre. Jeg er jo veldig opptatt av musikk, det vet jeg, Magnus er også. Høre disse sangene du forestiller deg i begravelsen din. Det hadde vært så fint å få lov til å være med inn i den, på den reisen.
Ja. Nei, men det kunne man jo godt ha gjort. Og så er det jo også en annen sang som jeg vet brukes i kirka. Og det synes jeg er så positivt at kirkerommet også er blitt utvidet til at man ikke kun trenger og høre på salme, eller bruke salmeboka. Det finnes mange flotte salmer. men at man i tillegg også har lov til å bruke noen andre sanger. Og den ene sangen som jeg vet blir brukt mange steder, som man har gitt lov til å bruke, en sang fra en norsk gruppe som heter Elle Melle, som heter Himmelhøge sti.
Den er fantastisk.
Ja, og den er på en måte veldig sånn med metaforer, den også. Mm. Om metaforer i naturen, som på en måte knytter seg til et menneskeliv, og et menneskeliv som er levd, men som også da ebber ut.
Ja, for det er noe med, det, nå seiler inn den siste fjorden, eller...
Ja, det er akkurat det. Ja.
Jeg ser deg i et blad, eller, ja.
Der også er det akkurat sånn at du blir minnet på personen gjennom mange naturfenomen, da. Og så er det det at det er en båt som...
Glir inn den siste fjorden.
Ja. Så det er også en veldig vakker sang, og jeg synes det er så positivt at den også har fått på en måte rom i kirka, slik at det er enda flere som på en måte får lov til å bruke den og andre sanger der, sånn at kirkerommet også på en måte blir et moderne sted der man tar opp i seg en del nye sanger og ny fenomen som skjer da i samfunnet rundt.
Og det er kanskje et tegn på at vi også begynner å fordi en ting er døden, ikke sant? Vi forbinder det, jeg i hvert fall, måten det beskrives ute, det er liksom kors og prest og en kiste, og det er så hardt og så fjernt, og så er jo egentlig det er ingenting som er nærere og dypere på en eller annen måte enn døden. Nå klarer jeg ikke helt å gjøre rede for meg, kjenner jeg, men det er så viktig å finne rom som rommer sorgen. De som sitter igjen, at de har steder å gå hvor de får plass og blir møtt med alt de har. Er du med meg? Skjønner du hva jeg tenker, hva jeg prøver å si her?
Jo, jeg tror jeg...
Ja, det at kirken har åpnet opp, og at det ikke bare er salmer som vi ikke har en dritt forhold til, men at det endelig vi får sanger som... Altså, jeg har sittet og hørt den LML-sangen sikkert 100 ganger i forbindelse med et annet dødsfall. Mm. Og jeg elsker å sitte hjemme alene og sette på den, og gråte og gråte og gråte og gråte og slippe taket, liksom. Altså, det er min måte å bearbeide sorgen min på, da.
Ja. Ja, nei, men jeg mener jo også at det finnes mange flotte salmer, men igjen, jeg er enig med deg, det er veldig deilig at kirka har også økt rommet for hva som er mulig å spille i kirka til kirkelige seremonier. Det tror jeg er veldig positivt, for det gjør jo at kirka på en måte følger med i tida.
Og gir oss mennesker det vi trenger, nemlig et rom hvor vi kan gå, et sted vi kan gå, hvor vi vet at vi blir tatt imot.
Og hvor vi føler oss møtt og sett.
Du sitter jo på en, altså, du vet, kan noe som jeg ikke kan, som mange ikke kan. Du står ansikt til ansikt med døden på en helt annen måte enn jeg noensinne har gjort, tror jeg. Hva tenker du om det? Hva slags forhold har du til døden når du skal møte ham, henne, den, hva det nå er?
Nei, jeg er ikke redd i det helt tatt.
Er du ikke det?
Nei,
hvorfor ikke?
Nei, det kan jeg ikke svare på. Men jeg kan svare på at jeg er ikke redd. Hvis det er slutt nå, for min vedkommende, nå sitter vi på rom 2006 på kreftavdelingen på Ullevål sykehus, og klokka 5 om en liten time så blir jeg hentet bort til å foreta et inngrep. La oss si at jeg aldri våkner fra den narkosen. La oss si at noe går galt og jeg faktisk dør. Hvis det er slutt nå, så er jeg så takknemlig. For jeg har hatt et så godt liv, og jeg har møtt så mange interessante folk, og jeg har reist rundt i verden, og jeg har opplevd så mye. Så jeg kjenner egentlig nærmest kun takknemlighet. Og derfor er jeg heller ikke redd, fordi skulle det være slutt, så var det dette jeg fikk. Og det var godt nok. Det var bra, og jeg takker for alt som har vært. Så vil jeg likevel hvor enn jeg havner, bekymrer meg for kidsa mine. Hvordan det skulle gå med de, at jeg aldri skulle oppleve at de for eksempel etablerte seg, fikk barnebarn, at jeg skulle være store mat av familier som lager juleselskap for all fremtid. Det skulle jeg jo veldig gjerne ha gjort. Så det er jo på en måte der sorgen ligger, den største sorgen ligger. Når det gjelder forholdet til selve livet og døden, så er jeg generelt takknemlig og veldig, veldig rolig i forhold til det som kommer til å skje. Så jeg frykter ikke døden på noen måte. Men jeg kunne godt tenke meg at man snakket mer om det, og at man på en måte i forhold til venninne og venner og på en måte nære familie, at det var mindre farlig å tabu og ta det opp da, og at alle på en måte var innforstått med at det var greit å snakke om. For det opplever jeg ikke at det er. Jeg opplever at jeg må på en måte skåne andre ved å unngå å snakke om det, fordi at de ikke takler det.
Ja. Da...
Jeg kom på en venn av meg som fortalte, som er religiøs, som fortalte at han tenkte at vi i skandinaviske land, så er det sånn syn på at vi er veldig sånn frigjort fra religionsåk og religionsmoralisme og sånn, ved at vi har blitt veldig frigjorte fra religion, men samtidig at folk som er i mer religiøse land har et friere forhold til å snakke om døden. Så han så på en måte et paradoks i det. Tenker du at det kan være noe i det?
Absolutt. Det synes jeg var veldig godt formulert. Det tenker jeg at absolutt nok må være noe i. Og at vi nok kunne hatt veldig godt av å åpne opp og blitt mer frigjorte på det punktet. Og det er jo rart at vi ikke har blitt frigjorte akkurat på det punktet når vi ellers har liksom klart å frigjøre oss fra ting.
Nei, for jeg tenker bare på den kulturen vi kommer fra. Altså... ja, en ting som vi har snakket om tidligere, Pia, dette med gresk antikken, hva man på en måte har. Nå er det jo sånn cirka 10% av det vi har igjen da, av det de anså for god litteratur og sånn, men det handler jo veldig mye om døden og om folk som sørger for døden, hva de tenker om sin egen død, nær forestående død, og at det tydeligvis har vært noe som i tidligere kulturer har opptatt alle folk i veldig stor grad.
Ja, men så tenker jeg også, ikke sant, dette med sorg da, og gråten som Trine var inne på, det har vi liksom heller ikke rom for i Norge. Altså, det er kanskje greit i begravelsen, men du skal liksom ikke sitte og hulke på bussen.
At det blir ansett for å være litt sånn, at det er noe rart.
Ja,
er noe...
ja, men jeg tenker i andre land så har de gråtekoner som hjelper en enke med å sørge, sørge over mannen sin.
Ja.
Jeg vet ikke om antikken selv har sånn noe sånt,
ja. Ja, generelt uttrykk for følelser i skandinaviske land er jo veldig avdempet sammenlignet med en del andre kulturer vi kan sammenligne oss med. Så det er jo, spesielt de som kommer fra Latinamerika, de sier jo det at de føler de blir sett på som litt sprø. Og det tror jeg gjelder uttrykk for mange forskjellige følelser, men sikkert også stor tristhet da.
Hvilket land skulle du ønske at du hadde dødd i? Jeg vet at det er Norge og altså selvfølgelig, men hvilken seremoni hadde du elsket at sønne dine, barna dine fikk lov til å være med på?
Jeg tror nok jeg blir svarskyldig at jeg vet for lite om all verdens kulturer, men jeg tror nok kanskje at Latinamerika, ja, kunne vært en verdensdel jeg kunne tenkt meg å ha dødd i.
Fordi?
Nei, fordi jeg opplever det som Magnus sier, at der er det på en måte mindre sperre mot å snakke om døden. Det er en mer overgang mellom liv og død. De har det på en måte mer med i livet hele tiden, at de på en måte har et blikk mot døden, hvis man kan si det sånn. Og at seremonien også liksom virker ganske sånn storslåtte og der folk får virkelig utløp for sine følelser.
Masse farger og plass til sterke uttrykk. Det er jeg altså ja, for. Men, da har jeg lyst til å spørre deg, hvis hvis du skulle sagt noe til barna dine nå, hvis du, som du sa, hvis du nå klokken fem I dag blir trillet inn og ikke kommer tilbake igjen, hva ville dine ord vært til barna dine? I den grad du har lyst til å dele det her, liksom. Altså det, ja.
Nei, men det ville jo vært at jeg var glad I de. Og så ville det jo vært det som jeg sa før, og gjenta det at liksom, skulle de likevel finne ut at de syns at noen av mine valg hadde påvirket de negativt I livet, og det skulle de komme til å tenke på nå, eller om 14 dager, eller om 10 år, så var det lov, og det var lov å ha alle følelser I møte med dette, og på en måte også kanskje lov å ha den følelsen at jeg svikter de ved å dø. For det jo klart at det tenker jo jeg på selv. Jeg føler jo på en måte et grad av svik. Hvorfor kan jeg klare ikke å leve og ta vare på de, og som sagt lage de juleselskapene og samle folk I for min familie rundt meg. Det vet jeg jo at jeg aldri vil kunne klare, selv om jeg bryter alle normer og alle prognoser for hvor lenge jeg kan leve. Likevel så føles det jo litt som at jeg svikter ved å forlate livet.
Og hvis vi setter, går bakenfor det sviket da, hvis vi setter det til side at, ok, det gjør du ikke, for det har du rett og slett ikke, det ligger ikke I din makt. Det siste var, hvis dette siste gang vi snakker sammen, hva vil du sagt til meg, eller til Anne, eller til lytterne, eller til livet, eller, ja?
Nei, jeg ville sagt at jeg var takknemlig, og at man aldri skulle gå rundt og tenke om mitt liv, at jeg ikke var det. Men på en måte at jeg hadde levd et fullverdig liv, selv om det ble litt kortere enn de flestes, så ville jeg sagt at det var viktig for ungene, for meg og for ungene mine til å forstå at jeg faktisk har hatt et godt liv, og at det ikke synd på meg. Det trenger ikke de å gå rundt og tenke på eller være bekymret for. Jeg har det, og har hatt det utrolig bra, og jeg takknemlig, og jeg kjenner på en takknemlighet. Så de trenger aldri å tenke at hun burde levd litt til, fordi vi skulle gjort det og det I lag. Vi har gjort de viktige tingene I lag. Det som handler om relasjoner, det som handler om å bygge relasjoner, det som handler om å være sammen I det gode. Og mer enn det kan man jo ikke gi til sine barn, fordi det jo meningen at barna skal fly fra redet, og det jo meningen at de skal finne sin vei, uavhengig av meg uansett, om jeg hadde levd eller ei. Så jeg ville sagt det. Jeg ville sagt at jeg elsker dem, og jeg ville sagt at de skulle tenke at jeg hadde hatt et godt liv, og at det ikke var noe som jeg savnet, eller som jeg syntes jeg hadde gått glipp av. Og på den måten tenker jeg at det kanskje litt lettere å forsone seg med det dødsfallet, fordi da sa personen selv at jeg var fornøyd.
Det nydelig. Jeg har ikke mer spørsmål, Trine. Jeg vet ikke om det noe mer du har lyst til å si.
Nei, jeg bare synes at det, liksom, jeg føler at det stemmer mye. Jeg pleier ikke å ha sånn pipestemme, sånn som jeg har nå. Jeg pleier å ha mye mer sånn dyp, rolig stemme. Men nå har jeg litt sånn, som sagt, skjør. Men så hvis at det noe sånt, så må du heller vurdere om vi må ta det opp igjen, eller... noe sånn om det da, men du får klippe eller gjøre det som blir best. Men jeg tenker jo at når vi snakker, fordi at det jo det en del folk som sier til meg sånn, at jeg virker så instrumentell når jeg snakker om alt som har med sykdom og alt som har med min historie å gjøre, og også med døden. Og det gjør jeg vel kanskje til og med I denne episode 4 I podcasten. Så derfor så skader det vel kanskje ikke at jeg i en podcast om døden blir litt lei meg.
får spørre deg om den podcastserien og den vanvittige jobben du har gjort med å få det opp og frem og ut. Hva drømmen din for, hva ønsker du at den podcastserien skal bidra til?
Jeg ønsker at den podcastserien skal skape stor debatt og lokalt engasjement. Når vi lanserte den i Farsund, så var det masse lokale publikum selvfølgelig. Og etterpå så ble det en voldsom debatt, fordi da var både kommuneoverlegen og sjef for helse og oppvekst i Farsund til stede, i tillegg til presten i byen. Og der kom det da frem at Farsund ikke har en kreftkoordinator, og at veldig mange av de som var der følte at det var et stort savn og hadde vært det, og at de hadde hatt bruk for en såkalt kreftkoordinator. Dette er da en stilling som ikke har en fast stillingshjemmel dessverre, og dermed ofte enda med å bli spist opp av de øvrige administrative oppgavene som en kommune eller en bydel har. Men her på det her møtet så fikk altså ledelsen gjennomgå så til de grader, og hun kommuneoverlegen kom tilbake og sa det at hun måtte bare si at hun måtte ta dette med seg og skulle love å ta det med til tilbake og gjøre noe med det. Og det er det som jeg ønsker med det, det er at det skal skape debatt lokalt, der det kanskje går an å få gjort noe med det. Og så ønsker jeg en ting til, og det er at jeg ønsker et felles journalsystem for hele landet. Og når Ingvild Kjerkol kan drive med såkalt statlig overstyring når det gjelder å få tatt...
Nå kommer Lucia tilbake, så flere blodprøver, det...
Og tatt... Nå kom jeg helt ut av det. Nei, det var ikke, det. Kjerkol kan drive statlig overstyring og bestemme at hun skal legge ned Ullevål sykehus, men hun skal få det bygd på tomta til Rikshospitalet. Da skjønner ikke jeg noe annet enn at hun som helseminister må kunne overkjøre alle helseforetakene og si at det ikke er ok at alle helseforetakene er blitt så store og enerådige at de velger å bruke ulike datasystem. Og det er jo et spørsmål om vi ikke har rett og slett offre folk på personvernets alter. Fordi på grunn av personvern så har det vært så vanskelig å få lov til å lagre opplysninger og dermed dele de, at det har blitt for vanskelig, og de rette instanser har kanskje ikke fått den informasjonen de burde hatt.
Man må bare høre med Lucia hva som skjer nå er.
Jeg tenkte jeg skulle si fra til deg, Trine. Nå er det profylaktisk antibiotika, det er forebyggende før inngrepet. Du er så rutinert.
Jeg tenkte det var det det var.
Så Lucia må få henge opp.
Jeg skal bli hit, så jeg tenkte jeg skal være litt
ninja. Men jeg hadde trodde at du skulle kjøre meg mye mer på følelsene mine på en måte.
Det kan
jeg vel gjøre. Nei. Men det var bare liksom at jeg, fordi jeg følte det at når jeg sa det til deg på telefon, at det, da var jeg så praktisk anlagt. Det var, handler liksom alt om å skrive testamentet, skrive ut fremtidsfullmakt, gjøre alle de praktiske tingene. Og det merker jeg med en gang, det var ikke du så interessert
i å snakke. Nei, jeg ikke så interessert i det. Det nei, det får andre ta seg. Det er ikke men, det jeg driver med i Pia Syken. Men hvilket spørsmål ville du hatt da, fra meg?
Ja, nei, det vet ikke jeg helt. Men jeg skal fortelle en annen anekdote da.
Er den praktisk eller følelsesmessig?
Ja, den er begge deler, vil jeg si da. Fordi at jeg husker den gangen faren min omkom, så ante ikke vi hva vi skulle gjøre med hans klær, tøyene hans. Og det ble på en måte så nært og vanskelig, og vi bare, hvordan skal vi liksom gripe den? Og vi bodde jo på en liten plass, og vi tenkte, vi kan ikke levere det inn til Fretex, for da vil jo alle vite hvem som sine klær det er, liksom. Så vi sleit noe veldig med det, og jeg hentet jo med å levere det inn til Fretex, men på en måte sentralt, sånn at det på en måte ville bli blendet inn mellom alt annet tøy. Men jeg synes det var så vanskelig fordi det hadde liksom lukten av han, og det minnte om han, og man kom liksom på at den skjorta hadde han på da, og ved den anledningen og så videre. Jeg synes det var så vanskelig. Og derfor har jeg da laget et dekret da, som jeg har lagt ved mitt testamente, der det da står at sønnene mine skal da kalle inn en masse venninder av meg, og servere bobler, og så skal alle venninene få ta kjoler, altså mine kjoler, fordi at jeg har gått rundt i den tro at jeg hadde 200, men jeg har over 400 kjoler. Fordi kjoler har vært min store fetisj. Og jeg har reist masse i Østeuropa og kjøpt på sekken her, ikke sant? Og kjøpt billig, og da får du jo liksom 10 kjoler for 200 kroner og den type ting. Og det tenker jeg liksom at ungene mine vil liksom, de er to gutter og har ingen tilbøyeligheter til å gå i dameklær, så vidt jeg vet. Så liksom jeg tenker, hva skal de med det på en måte? Og for å lette den byrden da, så tenker jeg at da skal de bli omfavnet en hel kveld av masse følsomme damer som skal snakke med dem, og så kan de få gi bort alt tøyet. Så det er på en måte en sånn praktisk følelsesmessig sak.
Ja, takk, jeg tenker på du som lukt, det er kanskje det som trigget meg mest i mange år fortsatt, lukten av pappa, altså etter barberingsvannet hans kan jeg fortsatt kjenne på i sånne viff på bussen, og da, det er nok da at jeg kan begynne å gråte.
Ja, og det kjenner jeg veldig, veldig godt igjen, og det, sånn føler jeg det også. Og jeg kan akkurat det samme, faren min sitt etter Bjørn Beringsvann, og også, egentlig, gamle dager var det veldig vanlig, nå er det litt mer uvanlig, men jeg støter på det, og jeg får akkurat den samme følelsen at, hæ, hvor er han her, liksom?
Hva tenker du om duften av deg, da?
Jeg sier det, nei, det vet jeg ikke.
Eller hvor tenker du at du kommer til å opptre mest som død? I aks av gull, eller er det i vannet, eller i solstrålene?
I vinden.
Du kommer til å være i vinden?
Ja, det tenker jeg.
Hvilken vind ser du for deg? Hvor er du hen? I landet?
Nei, altså jeg er jo vokst opp på Vestland, og der er jo vinden en veldig stor del av alt. Og så er jo da poenget det at vinden kan jo se veldig forskjellig ut. En vind kan jo være en mild bris, men det kan også være en forferdelig storm.
Er du alle,
eller? Så jeg kan være alle.
Når du stryker over kinnet til guttene dine?
Nei, da er jeg jo den milde brisen da. Så da er jeg jo en varsom vind, som jeg håper de husker på. Men jeg tenker jo på meg selv som et menneske som har vært veldig temperamentsfull, som det har vært en del av meg og mitt liv, så jeg anerkjenner jo det, at liksom, det kan jo ha vært perioder hvor jeg har vært en storm.
Så når det stormer utenfor Florø, så...
Da er det meg.
Det er godt å
vite.
Da skal jeg følge med på værmeldingen.
Ja, det må du gjøre. Nå er jo Florø kommet på værmeldingskartet, så nå vil du kunne...
Yes!
Nå vet du, når du skal, hvor du skal følge med.
Jeg tenkte jeg skulle si det, jeg holdt på å si det før Lucia kom inn her, men du vet det, Trine, at du har jo allerede forandret verden.
Nei, det vet jeg ikke om jeg har, men det som jeg...
Du har det, jeg bare tenker på det du fortalte om Farsund. Det du har satt i gang der, den lille bevegelsen du har satt i gang der, allerede der har det skjedd noe. Du har endret verden der.
Ja, akkurat der. Det skal jeg ta med meg, og det skal jeg gi deg. Det har jeg, og det er nettopp det jeg håper, at det vil spre seg på samme måte, at det vil bli et debatt og et press nede lokalt, og kanskje også kunne det blitt et press litt høyere opp, hvor man på en måte må kjenne at man skulle diskutert en del av de problemstillingene som jeg har. Og en ting som jeg brenner veldig for, det er det faktum at egentlig i ulike lover, for eksempel spesialisthelselover, så har man som pasient veldig mange rettigheter. Problemet er bare at man får ikke vite om dem. For helsefagarbeiderne, som dere ser her, de løper så fort, de har så mye å gjøre, at de har ikke tid til å informere pasientene om alt som egentlig du har rett på. Og dermed så det mange som aldrig får vite at de egentlig skulle hatt en fast kontaktlege som kunne filtrert informasjon ned. Og derfor ønsker jeg flere hender på jobb, slik at vi kan få de rettighetene som allerede lovfester. Fordi det jo bare å bestemme, sende et dekret om at nå det fra 1.1.2023, så det dette programmet vi bruker. I stedet for at alle helseforetakene har fått lov til å bestemme sitt eget valg.
Det som jeg satt og tenkte på, liksom, var tilbake til det der om liksom, det man må snakke om det, altså hvor vanskelig det å snakke om det selv med nære venninde, det om døden. Og jeg skulle ønske at vi alle sammen synes at det var litt mer vanlig, for alle sier god bedring til meg. Men altså, det jo ingen god bedring for meg, jeg blir ikke bedre. Så dermed, jeg vet jo at det var godt meint, men vi har ikke engang språk for å på en måte touche bort i det som har med døden å gjøre. Jo,
språket har vi. Det motet vi mangler.
Ja, jeg skal gi deg.
Språk, hvis man i hvert fall tar med øyne og bevegelser og klemmer i språket, ikke bare ordene, så har vi definitivt språk for det.
Nej, jag tänker på det, men det med språk som standardfraser som motsvarar god bedring då så att önska att folk ska få en god död.
Ja.
Det är inte vanligt tror jag.
God död, jag var en god död.
Det hade varit deilig hvis någon satt mig. För det hade ju varit det gode önske nu per nu för det god bedring har vi lagt bak oss. Det är ett tillbakalagt stadium för mig. Men god död hade ju varit fint hvis folk sa för då hade ju de tagit på allvar min bekymring och kanske förstått hur vad det var jag stod i då. Så jag skulle kanske önska folk sa det till mig.
God död. God död. Vad är en god död?
Nej, det blir nog väldigt väldigt individuellt men
för dig.
Jeg tror at han... Skal
du
kjøre deg
på
følelsen din
igjen?
Ja, nettopp var det jeg etterlyste. Nei, jeg tror det handler om forsoning. Jeg tror det handler om forsoning med de nære personene som betyr noe for deg. Så det handler om...
For deg, for deg. For å høre hva...
Forsoning med mine... Med de relasjonene som er viktige for meg.
Når du ser... Hva
når
du skal dø?
At jeg... Ikke ha noe usagt med barna mine, med mora mi, med søstrene mine, med de som venner som betyr noe med meg. At jeg ikke har noen konflikter gående som jeg burde ha.
Men har du det? Hvis du skal dø nå, har du noen usagt?
Jeg har ikke det.
Så du har en god død nå, rett og slett?
Jeg sørger for at jeg ikke har det lenger. Jeg føler at jeg har snakket ut med alle om det som eventuelt har vært trøblete. Så jeg har ikke mer å snakke om noe. Jeg har ikke mer at jeg skal ligge... på dødsleie og tenke at oi, jeg skulle ha snakket med vedkommende og bli veldig redd og bekymret for det.
Men hvis du på dødsleie nå da?
Ja, nei, da jeg rolig. Veldig rolig.
Ja. Så da du i ferd med å få en god død nå?
Jeg det. Jeg det. Herfra og ut så det faktisk en god død.
Mm. Mer kan man nesten ikke ønske av livet, tenker jeg.
Nei, nemlig. Det jeg helt enig med deg i. Da man heldig.
Jeg går blant oss
Nå lanserer vi i Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke, og 10% tromfbonus på din første handel. Og i hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde i dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.